Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Americké federální soudy se aktuálně zabývají desítkami žalob na rozhodnutí Bílého domu.
A judge blocking DOJ's unrestricted access to sensitive Social Security agency data.
Řeší se taky ústavnost, jestli vůbec DOJ může existovat tak, jak je, protože...
Aktuálně běží spor o budoucnost rozvojové agentury USAID.
Rozpuštění bylo podle verdiktu nejspíš nezákonné.
Musková agentura dál škrtí americké federální úřady. Jedni mu tleskají, druzí se bojí, aby nezadusil rovnou celou demokracii. Kolik už Americe Muskovi lidé ušetřili? A nezatrhne jim to nejvyšší soud? Ptám se Jana Kaliby, našeho bývalého zpravodaje ve Spojených státech. Dnes je pondělí 24. března. Ahoj Jane, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil.
Ahoj Matěj.
Rád tě vidím. Zase americké téma, po čase, společně. Spojené státy ukončily program na sledování únosu ukrajinských dětí do Ruska. To je zpráva, která proběhla v minulých dnech médií. Tak se tě musím zeptat, v tom má taky prsty Elon Musk?
No asi nemůžeme vyloučit, že se mu to líbí, protože víme, že třeba o to ukončení zahraniční pomoci skrze tu americkou agenturu rozvojové pomoci usiloval, to byla jeho priorita, na to se vrhl vlastně jako první nebo jedno z prvních, ale tohle s ním zrovna přímo úplně nesouvisí, to je připomeňme program Yaleovy univerzity, která začala trasovat a týká se to vlastně tisíců unesených ukrajinských dětí unesených do Ruska. Byl to program podpořený, financovaný, schválený kongresem ty peníze a vydávané skrze ministerstvo zahraničí a to teď tedy definitivně podle všeho rozhodlo, že to financování ukončuje, takže to je rozhodnutí primárně ministerstva zahraničí pod vedením Marka Rubia.
Ale říkáš, že by s tím asi neměl úplně problém Elon Musk, protože připomeňme, propouští se na ministerstvu školství, řeší se financování nebo ruší se financování Hlasu Ameriky, Rádia Svobodné Evropy. USAID, to je ten program rozvojové pomoci, který ty jsi zmínil. Řekni, kolik těmito podobnými kroky už ten Muskův úřad pro efektivitu státní správy ušetřil?
No, musíme asi primárně říct, že je to snaha tyto kroky provést, protože řada z toho, nebo skoro všechno z toho bylo schváleno kongresem a kongres by měl být ten, který to financování zruší a to je také předmětem těch mnoha žalob.
Že to není jenom na Elonu Muskovi, že tohle chci zrušit a tak se to zruší.
Podle pravidel, které by měly ve Spojených státech platit a víme, že prostě platit mnohde přestávají, tak by to tak být mělo a to je právě předmětem mnoha těch soudních sporů, které teď ve Spojených státech běží. Ale ty se ptáš na to, kolik tedy ten DOJ, ten úřad pro vládní efektivitu, který vede Elon Musk, tak kolik ušetřil. No vlastně se to nedá říct, dají se vysledovat nějaké informace. DOJ má svoji vlastní stránku, kde to můžete skoro živě sledovat nebo průběžně.
Tam naskakují čísla, tam jako tolik jsme ušetřili.
Čísla. Teď, když jsem se díval naposledy, tady jsem si to poznamenal, tak tam bylo, že podle nich samotných ušetřili 115 miliard amerických dolarů. To tedy tvrdí a dokonce to přepočítávají, což samozřejmě na to reagují potom někteří Američané pozitivně, přepočítávají to na jednoho daňového poplatníka. Tvrdí, že tedy už každému daňovému poplatníkovi ve Spojených státech ušetřili přes 700 dolarů. Je to v podstatě neověřitelné, doklady o těch jednotlivých položkách se tam objevují, pak zase mizí, takže částečně byl možný nějaký konkrétní fact-checking těch konkrétních kroků a tam se objevilo hodně nepřesností, na které média poukazovala. Třeba DOJ tvrdil, že zrušil některé smlouvy a pak se zjistilo, že to byly smlouvy, které přestaly platit už za prezidenta Bushe, nebo tvrdil DOJ, že ukončil smlouvu za 8 miliard, pak se ukázalo, že to byla smlouva za 8 milionů a podobně, takže nemůžeme říct ani hrubým odhadem asi, kolik reálně jsou ty úspory. Pak samozřejmě může nastat debata o tom, jestli to, co vydávají za úspory, jsou opravdu úspory, nebo to spíš byly jako investice do fungování té země a i do efektivity té země v konečném důsledku. To také na to někteří kritici poukazují. A asi se dá říct, že se objevuje i protitlak v rámci Trumpovy administrativy proti krokům Elona Muska a toho jeho týmu, protože třeba DOJ zveřejnil, že ukončil nájemní smlouvy víc než 700 20 budov, které využívaly federální úřady a že tím ušetří spoustu peněz, ale po nějakém čase to omezili, to tvrzení, na asi 136 budov a bylo zjevné, že zkrátka vedení některých těch úřadů si stěžovalo, že prostě nebudou mít kde vykonávat tu svoji činnost, která i pro Trumpovu administrativu může být zásadní a důležitá. A vypadá to, že ten protitlak proti týmu Elona Muska v tom byl úspěšný.
Tak jestli to náhodou nechtějí vyřešit tak, že budou vyhazovat i ty lidi, což dělají, nebo samozřejmě se o to snaží, kteří by potom nemuseli nutně pracovat v těch budovách, kde ruší ten nájem. Protože, pokud se nemýlím, tak tu výpověď měli reálně dostat už desítky tisíc lidí, ne? No, federálních zaměstnanců.
Tam vlastně hrají proti sobě dva faktory, protože zároveň Trumpova administrativa nařídila všem federálním zaměstnancům, aby se vrátili fyzicky do práce, ale často se děje, podle toho, co vím, přímo i od federálních zaměstnanců, teď jsem byl ve Spojených státech nedávno, mluvil jsem s některými z nich, tak to způsobuje to, že pak nemají reálně kam si sednout, nebo třeba ty kontroly u vstupu nejsou dimenzované na to, takže to, co má být efektivní, tak pak tam vznikají půlhodinové prostoje, než se ti lidi vůbec dostanou do té budovy a podobně. Ty se ptal na ty zaměstnance, tam je to taky velmi nepřehledné, kolik vlastně už jich skončilo, ale dá se říct, že spíš desítky tisíc určitě, ale ten pokus propustit ty zaměstnance se týká spíše 100 000 lidí.
100 000 lidí, wow.
The reason I'm here is because I'm very worried about America going bankrupt due to the corruption and waste.
Hodně mě znepokojuje, že by Spojené státy mohly zbankrotovat kvůli korupci a plýtvání penězi. Jestli s tím něco neuděláme, tahle loď se potopí a my všichni s ní.
Ty jsi říkal, že jsi mluvil s některými z federálních zaměstnanců. S kým?
No, já jsem mluvil s více federálními zaměstnanci, ale jenom jeden z nich byl ochotný mluvit se mnou i na záznam. Nemůžu říct jeho jméno, protože to byla základní podmínka, že to musí být anonymizované. Vlastně jediné, co souhlasil zveřejnit, že je to federální zaměstnanec s víc než 20letou zkušeností.
A co ti řekl, jaké zkušenosti on má právě s maskovým úřadem?
On samozřejmě dostává všechny ty e-maily, které začal ten Muskův úřad posílat všem federálním zaměstnancům.
Sobota 22. února. Co si dělal poslední týden? Prosím, v odpovědi na tento e-mail přibližně v 5 bodech shrň, čeho si dosáhl minulý týden a dej do kopie svého vedoucího. Prosím, neposílej žádné utajované informace, odkazy nebo přílohy. Uzávěrka je v pondělí v 11:59 večer.
A také vlastně tenhle zaměstnanec dostal tu nabídku odstupného, takzvanou odloženou rezignaci. To taky dostala velká většina federálních zaměstnanců, aby Trumpova administrativa poňoukla ty lidi, aby skončili sami od sebe v rámci toho plošného masivního seškrtávání. Tak podle agentury AP to využilo 75 tisíc zaměstnanců. A i tenhle ten zaměstnanec, se kterým jsem mluvil, tak dostal tuhle tu nabídku, ale rozhodl se ji nevyužít. On se ocitl v té situaci fork in the road, to znamená, to je ten termín Elona Muska, přeloženo otrocky vidlička na cestě, tedy jakýsi rozcestník. Buď využijete naši nabídku a můžete dostávat mzdu až do září a sami od sebe skončíte, anebo sami od sebe neskončíte, ale pak riskujete, že teď během toho plošného propouštění prostě se vás to bude týkat a bez jakéhokoliv nároku na cokoliv vás propustíme. Tento federální zaměstnanec dal mi i nahlédnout do té nabídky, jak byla formulovaná, a říkal, já to nevezmu, jedním z důvodů je, že nemám žádnou jistotu, že mi ty peníze budou vyplaceny, a také s tím měl problém, protože říkal, já v tom nemůžu své třeba kolegy nechat, protože té práce je spousta. To oddělení, kde já pracuji, by mohlo skolabovat a moji kolegové by byli přetížení, takže nějaký pocit odpovědnosti a to, že to bere i jako misi tu svoji práci, tam asi hrálo roli.
To znamená, že nerezignoval, ale cítí se nadále pod velkým tlakem toho úřadu, nebo jak to prožívá, jaké má pocity z toho, co se děje, protože my jsme tu zaznamenali i informace, a už jsme o tom ve Vinohradské 12 i mluvili, že skutečně lidé od Maska chodí fyzicky po těch úřadech.
Dokonce popisoval případ jeho známých z jiných agentur federální správy, kam přímo přišel ten Maskův tým, svolal okamžitě takzvaný emergency meeting, to znamená nějakou nouzovou poradu, a po ní oznámil propuštění víc než 100 lidí. Měli půl hodiny prostě na to vyklidit tu místnost a opustit budovu, to znamená, nestihli si třeba opatřit ani propouštěcí dokumentaci, která jim pak může chybět. To znamená, že tento zaměstnanec, můžeme mu říkat třeba Jim, abychom ho identifikovali, s kterým jsem mluvil já, tak má připraveno vlastně pro případ, že by končil na tom místě svém, tak už si to všechno raději pojistil předem. Každopádně popisuje atmosféru strachu. Popisuje, že se to podepisuje na jeho mentálním, fyzickém zdraví, popisoval třeba výzvy, aby na sebe zaměstnanci navzájem donášeli. Přidonával to dokonce ke gestapu nebo k praktikám v bývalých komunistických zemích východní Evropy. Jednání s tělem, jste líní, neschopní, jste přeplácení. Jim vzpomínal na to, jak Donald Trump během své kampaně použil pro své oponenty název havěť, tak říkal, že si vlastně jako připadá jako havěť tím stylem, kterým teď federální vláda Maskův tým a tyto kruhy s nimi zacházejí. Dokonce to nazval domácím terorismem, což je výraz, který naopak třeba Trumpova administrativa teď používá pro ty útoky na automobily Tesla zase obráceně. Takže můžeme říct, že ta atmosféra opravdu je vyhrocená a že ti federální zaměstnanci jsou teď viděni jako nepřátelé.
Co na to říká Jimova rodina? Může se o tom třeba s příbuznými bavit, o tom, jako čemu čelí ve své práci?
Já myslím, že z toho, co jsem pochopil, tak ta nejbližší rodina, ta domácnost Jima podporuje v tomhletom. Na druhou stranu popisoval, že třeba jeho sestra a její rodina hlasovali ve volbách pro Donalda Trumpa. A oni se o tom vlastně doma i bavili, nebo se sestrou. Jim tvrdil sestře, pokud se dostane Donald Trump k moci, tak mě propustí, já přijdu o svoji práci, budu mít terč namalovaný na zádech, budu nepřítel. A vlastně ani tyhle ty diskuze sestru nepřiměly k tomu změnit názor. Změnit názor. Argumentoval prý tím, že federální vláda, že se tam hodně plýtvá, že je to prolezlé všude, že je potřeba s tím něco udělat. What's kind of interesting to me is now she's starting to say, well, we didn't know this, we didn't know he was going to do all this stuff. A teď vlastně, když se to reálně děje, tak prý reaguje stylem, že nemohla vědět, že to bude až takovéhle, že opravdu Jim o práci přijde. And I said, stop watching Fox News. Takže ty debaty probíhají, ale i v tomhle je vidět, jak i ty rodiny jsou rozdělené a vnímají to fungování celé té země úplně jinak. Je to asi i dané tím, jaké třeba informační zdroje používají, sledují, protože samozřejmě Donald Trump a to informační prostředí kolem něj, které se vytvořilo za ty roky, tak tuhle tu linii toho, že federální zaměstnanci jsou přeplácení líní, ten deep state, to od něj slýcháme samozřejmě, tak tenhle ten narrativ tam je přítomný dlouhodobě a Jim vlastně popisoval, že jeho sestra sleduje tyhle ty informační zdroje, takže je to pro ní relevantnější než to, co jí říká on sám Jim, který popisuje, že ano, i ve federální vládě jsou lidé, kteří nepracují naplno, ale z jeho pohledu většina federálních zaměstnanců to dělá s pocitem jakési mise, popisuje to, že i on třeba odjel na dovolenou na 2 týdny a celou dobu tam nakonec pracoval, aby byl dobře připravený na další úkoly, takže popisuje to jako velkou nespravedlnost z jeho pohledu to, co se teď ve federální správě děje ve Spojených státech. When people criticize, say, what Doge is doing, we say, well, which part specifically? Because we put all of the.
Když lidé kritizují, co agentura Doge dělá, tak se ptám, a o co přesně jde? My skládáme účty, ukazujeme, co jsme přesně udělali. Když někdo s něčím nesouhlasí, ptáme se, s čím konkrétně, s jakými škrty. A pak si lidé obvykle nemohou na žádné vzpomenout.
People usually can't think of any.
Tak my jsme teďka mluvili o příběhu Jima a jeho situaci. Musíme znovu teda připomenout, že v podobné se ocitly statisíce asi zaměstnanců federálních úřadů agentur ve Spojených státech. Jak na to nahlíží americká veřejnost? Třeba právě Američané, kteří volili Donalda Trumpa, tak schvalují ty kroky, které dělá Elon Musk, vidí v tom skutečně potenciální velké ušetření a to, že by se ty peníze mohly vrátit jim do kapes a že to, co dělají ty federální zaměstnanci, tak považují třeba za zbytečné, redundantní.
Určitě začínáme sledovat příběhy i Trumpových voličů, jejich životů se to najednou začíná přímo týkat, nebo jejich rodiny přímo, třeba oni byli propuštěni, nebo ztratili zakázku, nebo práci, která je vázaná na federální vládu, takže ty příběhy se objevují. Douš je podle průzkumu spíše nepopulární než populární, ale stále třeba řekněme víc než třetina americké společnosti podle těch průzkumů ty kroky vítá. Aha. Mluvil jsem i s takovými Američany, byl jsem v jedné rodině, která podporuje silně Donalda Trumpa, pět bratrů, kteří ho volili a ti si velmi pochvalují tu činnost Muskova týmu a
že do toho řízli prostě bez ohledu na cokoliv.
Sledují přesně ty informační zdroje, které jim tvrdí, že tímhle se hodně ušetří, že to bylo potřeba, že federální zaměstnanci nedělají, co mají a oni tomu tleskají. Zkoušel jsem se jich třeba ptát, jestli věří, že to Elon Musk opravdu dělá pro lidi, pro ně, pro běžné Američany. On jako vlastně největší sponzor Donalda Trumpa a také největší příjemce federálních peněz skrze federální zakázky, tak tvrdili, že tam je kontrola, že to je určitě zaručené, že kdyby Elon Musk dělal něco zištně jenom pro sebe a okrádal tím třeba ostatní, nebo se snažil zničit celý ten systém pro nějaké svoje benefity, takže by se na to určitě přišlo, takhle oni na to nahlížejí a takových Američanů je stále spousta, kteří vedou vlastně i federální vládu jako takovou, ty struktury jako nepřítele, což jim Donald Trump a celý ten informační systém kolem něj roky říkají.
Nově nesmí Douš nahlížet do systému sociálního zabezpečení amerického, zakázala to federální soudkyně z obav z porušování zákona o ochraně soukromí. Zároveň soudci už zamezili přístup Douš k citlivým údajům ministerstva financí o občanech a federální soudce taky, a je to pár dní zpátky, nařídil tomu úřadu, aby zveřejnil záznamy o své činnosti. Množí se žaloby. Nejvyšší soud, není to tak dávno, taky zamezil tomu zamražení USAID. Může se tohle to všechno teď nově začít týkat i Douš? Jinými slovy, může nejvyšší soud začít, máš k tomu nějaké indicie, rozhodovat o tom, že skutečně to, co všechno Musk dělá, že to prostě překračuje a že to porušuje třeba americkou ústavu?
No, já myslím, že už to vidíme, že některé ty případy a ta rozhodnutí se týkají i činnosti toho Muskova týmu. Otázka je, co vlastně bude dál, protože vidíme z té Trumpovy administrativy i přímo od Muska retoricky útoky na rozhodnutí těch soudců, volání po impeachmentu těch soudců, což ve Spojených státech je možné. Proti tomu se i šéf nejvyššího soudu v jednom případě ohradil proti takovému volání, ale vidíme i v některých případech, že Trumpova administrativa, i když to tak neříká otevřeně, tak těmi reálnými kroky nerespektuje ta rozhodnutí. V některých případech ano, takže je otázka, i když soudy nařídí některé kroky vzít zpátky, tak těch kroků toho Muskova týmu a těch rozhodnutí Trumpovy administrativy je tolik a i americká média připomínají, že vzít to zpátky a reinstalovat to, i kdyby tam byla dobrá vůle, je mnohem těžší, než prostě plošně něco takhle zrušit. Mluvil jsem na některých třeba manifestacích s Američany, kteří jsou opravdu v děsu z toho, že se jim celý ten systém federální správy zhroutí, a vlastně to říkal i Jim, ten federální zaměstnanec, s kterým jsem mluvil, který tak trošku uštěpatně říká, no ano, oni si ti lidé, kteří věří Donaldu Trumpovi a Elonu Muskovi, myslí, že si tady válíme šunky, ale v momentě, kdy jim přestane chodit důchod nebo jim nepřijde přeplatek z daně z příjmu, teď zrovna je to období, samozřejmě, kdy se podávají i ve Spojených státech daňová přiznání a i na finančním úřadu se masivně škrtá, nebo se o to Muskův tým a Trumpova administrativa pokouší, tak až se tohle začne i těm lidem dít, tak že se budou hodně divit. To je tedy Jimův pohled.
Úplně poslední věc. Objevila se zpráva pár dní zpátky, že asi 20 zaměstnanců už rezignovali. To by asi měli být ti zaměstnanci, kteří byli převedeni pod Muska z toho bývalého úřadu, digitálního úřadu, té digitální agentury jako takové. Proč se na to ptám? Zdali se nenarušuje už i nějaká důvěra k Muskovi uvnitř té americké administrativy, třeba i u Donalda Trumpa, nebo má stále jeho podporu?
Já myslím, že obecně má Trumpovu podporu. Zaznamenali jsme, že na jednom setkání vládních činitelů, tak tam došlo podle informací amerických médií k třenicím třeba mezi ministrem zahraničí Rubiem a dalšími členy vlády a Elonem Muskem, takže tam samozřejmě ty cíle jednotlivých skupin, které podporují Donalda Trumpa, se nemusí shodovat a k těm třenicím tam asi můžeme čekat, bude docházet. Mluvil jsem také o tom, že se vzepřeli někteří šéfové těch jednotlivých úřadů, které jsou závislé na těch prostorech, které chtěl jim zrušit a vypovědět tu nájemní smlouvu Elon Musk, a že to možná bylo úspěšné. A ty jsi zmínil těch 20 lidí, kteří odmítli pod Elonem Muskem pracovat a zdůvodňovali to tím, že se nechtějí podílet na demontáži kritických veřejných služeb, jak to nazvali, a obvinili Muska, že to celé dělá z ideologických důvodů a že chce vlastně zničit demokratický systém a jeho pilíře a všechny ty úřady, které ho podporují ve Spojených státech. Takže nějaká opozice tam je, ale obecně můžeme říct, že stále platí, že Donald Trump podporuje to, co Musk dělá do velké míry.
Tak díky, že jsi ve Spojených státech byla, že jsi přivezl tyhle informace.
Díky za pozvání a pěkný den všem.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Kalibou, který byl v minulosti rozhlasovým zpravodajem ve Washingtonu, do Spojených států se stále vrací a tamní dění sleduje. Bavili jsme se o americkém úřadu pro efektivitu státní správy i o tom, v jaké situaci se teď nacházejí federální zaměstnanci a zaměstnankyně. Závěrem jedna zpráva. Pokud jste na Instagramu a ještě nesledujete nový profil Vinohradské 12, tak to určitě udělejte. Sdílíme tam fotky ze zákulisí, představujeme tam naše epizody, máme tam i videa z natáčení. Prostě je to Vinohradská 12 z trochu jiného úhlu. Mrkněte a uvidíte. Naslyšenou zítra.